Азаттык кайрадан 30 мүнөт обойго чыгат. Бишкекте кечки саат 6:00 30 мүнөт өттү. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бүгүн ишембе 31-июль.
Мунун өзү өлкөбүздүн саясий кризистен чыгуусуна дагы чоң себеп болот деген биздин үмүтүбүз бар.
Кыргыз муфтияты ыйык Рамазан айында коменданттык сааттын мөөнөтүн кыскартууну өтүнүп, Орозо маалында мусулмандарды тынчтыкка чакырды. Бетме-бет талкуусунда Кыргызстандагы коопсуздук маселесин сөз кылабыз. Уктурубузда башка да радио материалдар бар. Уктурууга бүгүн Бишкектен Максат Акматчан уулу Прагадан Вацлав Клаузберг операторлук кылышат. Программаны Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Азагенде жаңылыктар, Кыргызстандан алынган окуялар. Ислам конференциясы уюму түштүктү калыбына келтирүүгө көмөктөшөт деп билдирди. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, уюмдун баш катчысынын орун басары Алманан Албахит. Ислам конференциясы уюму атап айтканда Ош жана Жалал Абад аймактарында чатакташкан тараптарды жараштырат, жаңжалдан кийинки жараканы бүтүү үчүн уюмдун бардык дипломатиялык аракеттерин көрөт. Ошондой эле аталган уюм Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жардам берет деп билдирди уюмдун өкүлү Алфахит. Уюмдун атайын делегациясы 30-үнчү июнда түштүккө барып, жаңжал болгон аймактарды кыдырып, жабыркагандар менен жолугуп, абал менен жакындан таанышып келишкен эле. 30-үнчү июлда Жалал Абад облустук жана Сузак райондук ички иштер башкармалыгы июнь айында Жалал Абадтагы баш аламандыкка жана адам өлтүрүүлөргө тиешеси бар деп шектелген милициянын отставкадагы полковнигин жана Сузак районунун мурдагы Москва колхозунун башкармасын камашты. Тергөө иштерине байланыштуу алардын аттары аталган жок, учурда ишти Сузак райондук прокуратурасы тергеп жатат. Ошто тартип сактабаган 12 милиция кызматкери иштен четтетилди. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн президенти Розу Отунбаева Ошко жасаган иш сапарынын алкагында облустук күч структураларынын өкүлдөрү менен жолугушкан учурда айтылды. Мындан тышкары Отунбаева Ош шаарында активист аялдар менен жолугуп, эки өлкөнүн полициясынын курамына Казакстан, Россия жана Украина өкүлдөрү кириши мүмкүн деп билдирди. Мындан тышкары Ошко Шанхай кызматташтык уюмунун шаарчасы курулушу ыктымалдыгын да айтты. Бул боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын Отунбаевага уюмдун баш катчысы Муратбек Иманалиев билдирген. Эл аралык окуялардан Пакистандын түндүгүндө суу ташкыны уланууда табигый кырсык 500 ашуун кишинин өмүрүн жалмады. Жабыркагандар саны 1 миллиондон ашты дешет. Бул тууралуу Улуттар уюмунун гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү башкармалыгынан таркатылган маалыматта айтылат. Кырсык болгон райондордо аскер бөлүктөрү, куткаруучу бригадалар иштеп жатат. Пакистанда быйылкыдай суу ташкын 1929-жылдан бери болгон эмес дешет. Россиянын борбордук аймактарында өрт каптады. Жалпы аянты 120 000 гектарда токой өртү буланып жатат. Набыт болгондор 30-дон ашты. Тилсиз жоого каршы күрөшкө 2000 ашуун аскер, 10 авиатехника тартылды. Премьер-министр Владимир Путин кырсыктан жапа чеккендерге федералдык бюджеттен 5 миллиард рубль бөлгөнгө көрсөтмө берди. Германияда бүгүн диний ибадат өткөрүлдү. Дуйсбург шаарындагы протестант чиркөөсүндөгү таат бир апта мурда музыкалык фестиваль маалында кысынды тепсенди да калып курман болгондордун арбайына арналды. Соңку маалыматтар боюнча музыкалык майрамда 21 киши набыт болгон. 500 ашуун киши жабыркаган. Бүгүнкү ибадатка канцлер Ангела Меркель, президент Кристиан Вольф жана башка саясатчылар катышты. Иранда 2 рет жер титиреди. Экинчи зилзаланын күчү 5 балдан ашты жана анын очогу Керман провинциясында катталды. Мунун алдында Харасан провинциясында да жер термелген эле. Табигый кырсыктын кесепеттери тууралуу азырынча маалыматтар жок. Челси Клинтон турмушка чыкты. АКШнын экс-президенти Билл Клинтон менен азыркы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун күйөө баласы Марк Мезвински аттуу жаш жигит. Ал ушул тушта инвестициялык банктардын биринде иштейт. Эки жаштын үйдөнүү тою бүгүн Нью-Йорк штатындагы Райнбак шаарчасында болот. Ага атактуу саясатчылар менен маданият ишмерлери чакырылган. Кошмо Штаттарында көптөгөн адамдар бүгүн күлпөттү жылдын биринчи үйлөнүү тою деп атап жатышат. Жаңылыктар соңку сааттарга чейинки мына ушулар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен сиздерди Мира Аманбаева Бишкектен тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борбору шашылыш билдирүү таратат. 31-июлдан 1-августка чейин нөшөрлүү жаанга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Эртең 1-августта Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 даража ысык. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 даража. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 даража ысык болот. Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 даража ысык. Бишкек шаарында күн күркүрөп өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыгова докторубузду улантабыз. Кыргызстандын муфтий Чубагажы Жалилов алдыдагы Орозо айы тууралуу журналисттерге атайын кеп куруп берди. Кепте Кожо келди Култегин улантат.
Муфтий Чубагажы Жалилов уламалар кеңешинин сунуштоосу боюнча муфтиятта алдыдагы Орозо тууралуу фатва чечим чыккандыгын жарыя салды.
2010 жылдын 11 август шаршемби күнү Орозо айынын алгачкы күнү. Ал эми 2010 жылдын 12 сентябрь жума күнү Орозо айт майрамы, 2010 жылдын 16 ноябрь шейшемби күнү Курбан айт майрамы деп белгиленген.
Муфтий Чубагажы Жалилов андан ары мусулмандарды Орозо айында кечиримдүү болууга, таза жүрүүгө чакыруу менен
Рамазанда адамдар руханий тазалыкка көңүл бөлүп, ушак айтуудан, ибадат кылуудан, адамдардын көңүлүн оорукудан алып
болуп, андан ары Орозо битир туурасында аңгеме курду.
Орозо битир маселесинде буга арбадан, буудайдан жана жалпы элге керектүү болгон күнүмдүк турмушка керек болгон азык түлүктөр берилип, күрүчтөр берилиши мүмкүн. Бирок бизде эң кыйын талаган нерсе буудай болгон себептен 1 kg 600 g буудайдын аркы. Бардык базарлардын баасын алып орточо эсеп менен быйылкы Орозо битири 14 сомдон ар бир жангайдына тең 14 сомдон. Бирок бул мындай бузулук чек эмес. Ошол Орозо битирди тапшырып жаткан убакыттагы базардагы буудайдын орточо буудайдын баасына карабайт. Өтө таза буудай эмес, өтө жаман эмес, орточо буудайдын 1 kg 600 g буудай канча акча болсо, мына ошону ар бир жанга берилет.
Муфтий Чубагажы Жалилов зекет боюнча да түшүнүк берди. Анын айтымында мусулман адамдын өз тирлигинен ашыкча жыйнаган байлыгынын 1/40 бөлүгү зекетке кетиш керек. Башкача айтканда жылына бир жолу кедей кембагалдарга таратып бериш керек. Зекет берүүгө 85 грамм алтыны барлар. Демек азыркы Кыргызстандын шартында 82 450 сомдон ашык байлыгы барлар качыша баштайт. Үй тирлигиндеги буюмдар, маселен канча автомашинасы болсо да, канча муздаткычы болсо да, алар зекет берүүгө милдеттендирбейт. Быйылкы Орозо негиз изнен эң узак, эң ысык август айына туш келгени турат. Анын үстүнө көптөгөн адамдар кайгы жутуп, бар тапканынан ажырап турган чак. Ош шаарынын тургуну Иманберди Жалилов Орозого эч кандай шарт тоскоол эте албастыгын белгиледи.
Орозо бул мусулманчылыктагы 5 фарз болуп аткарылуучу милдеттердин бириси. Ошондуктан бул орозо эч кандай социалдык экономикалык жагдайдын курчтугуна, кандайдыр башка нерселерге баш бербей турган, ыйман келтирип мусулман пендеси болгон инсандын милдеттүү түрдө аткара турган нерсе. Орозонун быйылкы келиши мүмкүн эсиңиздерде болсо керек, 30 жылдын тегерегинен мурдараак мындай узун күндөрдө келгенде, мына азыр орозо кудай насип кылса 16 сааттын тегерегинде 7 сааттын тегерегинде адамдардын Алла Таала үчүн сыноо мезгилине өзүн багыштайт.
Жай мезгили болгондуктан алдыдагы орозодо өз убагында үйгө келип ооз ача албай калышыбыз мүмкүн деп чочулгандар да жок эмес. Аларга көрүнүктүү ислам дин ишмери Абдышкыр Ажы Нарматов мындай кеңеш берди.
Кээ бир адамдар иште жумушта болуп мүмкүнчүлүгү болбой калса, бир жутум суу менен курмак же сүт менен ушундай боло берет.
Муфтий Чубагажы Жалилов маалымат жыйынында айрым орун басарлары бардык облустардын Бишкек шаарынын казылары менен чогуу түштүккө баргандыгын айтып келип, улуттар аралык кагылышуу болордун алдында беймаал азан айтылган Оштогу эки мечиттин имамын кызматтан четтеткендигин, калган жагдайларда укук коргоо органдары териштирерин жарыя кылды. Орозо таңдын атышына карап Кыргызстандын ар бурчунда ар башка мүнөттөрдү кармалары да айтылды. Маселен, Бишкекке караганда Оштодо 15 мүнөт кеч турат. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция кеңешчилери тобунун Кыргызстанга келиши чоң саясий талашка айланды. Ош шаардык кеңеш депутаттары аларды киргизбөө тууралуу чечим кабыл алышты. Өлкөнүн бир топ жерлеринде нааразылык жыйындар өтүүдө. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу мына ушул маселеге арналат. Ага парламенттин мурдагы депутаты Бегалы Наргозиев, парламентчилер коррупцияга каршы долбоорунун жетекчиси Кубан Өмүрәлиев катышат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кыргызстан жана ХИПКке кирбөө жөнүндө маселе козголгондо да ушу экономикалык маселе чоң саясий өң түс алып кетти эле. Ал эми бул ирет болсо укуктук маселе дагы чоң саясий талашка айланып кетти. Кубан мырза, айтсаңыз, кеңеш тобунун келиши бул жөн эле шылтоо болдубу? Эгер бул болбосо сөзсүз башка бир саясий тема табылабы эле талашка?
Саясий дегенге басым жасадыңыз да, чынында муну көп саясатташтырылып кетти да бул маселе. Башка саясий деле андан башка маселелер көп да азырчы. Көчө мисалы үчүн президент Отунбаев айтпадыбы? Мен ойлойм, биринчиден бул көбү жанагы башка жөнөкөй эл бул түшүнбөстүктөн, бул маалымат жетпегендигинен да болуп атат да. Бирок башкы муну саясатка айландыргандар түшүнүп туруп эле булар кичине бир мындан саясат жасап атышат да, сөзүнүн кыскасы. Эми муну мүчөлөп деталдаштырып анан дагы кеңири сүйлөрбүз. Мисалы үчүн күч органдарынын жетекчилери, анан жана башкалар, ушулар жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү дегендер. Эми бул маселе бул бир айдан мурун көтөрүлүп, маселе убактылуу өкмөт тарабынан ошол ОБСЕге кайрылуу менен жасалгандан келип аткан иш да. Анан ачыгы мында мен билгенден бир гана коргоо министри Исаков бул кетип атканда дагы ошондо ал жана өзүнүн кайрылуусунда каршымын деп айтып кетти. Андан башка мен убактылуу өкмөттөн мына Дүйшөн Чотоновдукун уктум, ал колдойм деген. Эми Байболов жана ички иштер министри катары бул өзүнүн оюн айтты, бирок ушундай элге түшүндүрүү, булардын мандаты, булардын максаты эмне дегенди бир эки ооз сөз менен ушуга чейин бизде телевидение, башка маалымат каражаттар аркылуу түшүндүрүлүп айтылса болот эле да. Анан ошол жок үчүн Ошто жанагы жаштар кыймылдары менен жолугуп атканда президент өзү ушундай бир үч сөз менен түшүндүрбө. Жеке оюм, мен да башында мындай мандаты билине электе мен да каршы чыккам. Мен ушул ОБСЕнин өзүндө жолугуп атканда ушул жерде спец представитель келип, мына акыркы 4-5 жылда ушул ОБСЕ аркылуу МВДнин реформасына ички иштер министрлигине бир 2-3 миллион доллар жоготуп, жыйынтыгы эмне болду? Көчөгө чыккан 5-10 киши же болбосо бир 5-10 киши бир бандиттин эмесин тыя албаган, бул МВД кайсы реформага айланды депчи. Анан башында чынында башкача эле сөз болуп атканда мандаты боюнчачы, анан кийинкисинде бул кеңеш бере турган депчи. Анан мунун эмне жамандыгы бар экенин мен деле түшүнбөйм.
Бегалы мырза, мына ушул чын эле саясий маселеге айланып кеттиби? Эл аралык полиция кеңеш тобу болбосо башка дагы бир маселе сөзсүз ушул саясий талашка чыгабы эле?
Бүгүнкү күндөгү ситуацияга жараша болуп атат бул. Кечеги апрель ийин окуяларынан кийин биздин өзү аябай саясатташкан калкыбыз дагы саясатташып кетти. Анан патриоттук күчтөр деген көбүнчө жаштардын бир жаңы топтору пайда болду. Аларга толук түрдө маалымат жетпей аткандыгынан болуп атат. Анан жакындап келаткан могу шайлоого байланыштуу бул саясатташып кетти. Себеби биздин кыргыз журтунун көпчүлүк бөлүгү россиячыл багыттагы пикирлер көп биздин элдин арасында. Ошон үчүн элдин кандай бир электораттын дагы көңүлүнө жагуу үчүн кээ бир партиялар пайдаланып жатышат бул жерде. Кээлери түшүнүп каршы болуп атат, кээлери түшүнбөй каршы болуп атат. Ушул саясий окуяларга байланыштуу гана саясатташып кетти деп ойлойм. Болбосо баягы ийин окуялардын учурунда биз сырттан жардам күтүп Россиядан сурасак эки жолу суранып атты, келген жок. Ушул батыштан сурап аттык, келген жок. Бул биринчиден. Экинчиден ОБСЕнин жанагы полициялык күчтөр бул куралдуу күчтөр эмес, консультациялык күчтөр экендиги, 52 ушундай киши келет экен дагы, биздин милиция менен кошо жүрүп, жо милицияга өзүнүн консультациясын, кеңешин берет экен, куралсыз келет экен, куралсыз жүрөт экен. Курал менен биздин гана милиция күчтөрү, биздин укук коргоо органдары коштоп жүрөт экен. Бул биз үчүн бир жакшы жери барбы деп ойлойм да. Акыркы учурларда батышта бир тараптуу информация кетпедиби? Кыргыздар геноцид кылып атат, тигинтип атат деген материалдар көп кетти. Себеби батышка бизге информация туура эмес жетип аткандан болду. Эгер ОБСЕ келсе, кыргыз калкы деле башка калктар сыяктуу эле кыргыз калкы деле ар түрдүү экенин, кечээ июнь айында окуялар эки тараптуу болгонун, бир тараптуу эмес экенин, ушул информациялар батышка жетеби, биринчи булактардан ОБСЕ күчтөрү аркылуу жетеби деген дагы, анан ошондо кыргыз мамлекети жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө жакшы бир калыс пикирлер пайда болобу дегенде үмүттөр бар. Ошон үчүн мен айтамын, ОБСЕнин куралсыз күчтөрүн 52 кишини, ал 52 киши күч деле болуп бербейт, 52 тургай 3,5-5 000 автоматчы эле күч болбосун көрбөдүк. Ошон үчүн менин оюмча алар киргиш керек. Бирок бул жерде белгилеп кете турган нерсе, менин өзүм жеке оюм бул айтып аткан. Ал эми мен азыр бир партияга мүчө болуп кирип аткан партияда буга көз караш башка. Ошону эскертип кетейин, жеке адам катары гана айтып атамын. Партия кандай чечсе, партиянын мүчөсү катары мен ошого баш ийүүгө туура келет. Бирок ал жерде өзүм оюмду айтып, ушул аргументимди жактаганга аракет кылам.
Ишыгыла, ошо партияда аргументиңизди жакшы жактап алыңыз. Кубан Мырза, мына ушул түштүктөгү жаңжалды басуу, жаатташкан тараптарды элдештирүүгө мунасага келтирүү боюнча сөз болуп атат. Этникалык жаңжалды биздеги Югославиянын мисалына салыштыруулар да көп болуп атат да. Атап айтканда, мына Косоводогу жана синдром кайталанып калышы мүмкүн деген. Мына кече жакында Кыргызстандын президенти болсо, Кыргызстан Чечениндин кепин кийип калышы мүмкүн деген дагы бир жүйөсүн алдыга жайып атат да. Иралык полиция кеңеш күчтөрүнүн келишине каршылардын бир жүйөсү катары мына ушул Косовода дагы эң алгач мына ушул иралык полиция кеңеш күчтөрү кирди эле, андан кийин окуяларды билесиз жыйынтыгы. Ушуга байланыштуу эмеспи?
Косовода биринчиден кеңешчи күчтөр эмес, Косовода сразу эле ошол жана күч контингенти киргенде. Эми алар азыркы убакка чейин турат да. Сербиянын өкөн ортосунда бул азыркы убакка чейин турат. Косово эле эмес, бул Африка жана башка көп мамлекеттерде бул колдонулган. Бирок ал жерде күч дегенибиз эми булар автомат жана башка күчтөр менен, анан ал жерде 50-100 эмес, ал жерде 1000 дегендер келген да. Башында ошондой сөз болуп атпады эле жана Бегал айтып өткөндөй, окуялар башталганда биз жөн эле Россияб деле кимден болсо да ошо эл аралык күчтөр келип ушуну токтотсо, ортого турса деген саясатчылардан баштап жөнөкөй адамдарга чейин ушундай ураан таштабады беле. Эми азыр өзгөрүлдү, биз өзүбүздүн күчүбүз ага жетет. Биринчиден чын эле биз жанагы информационный война деп ушуга отурдук деп атпайбызбы? Маалымат таратуу боюнча биздин мамлекеттик органдар анан жана башка биздин маалымат каражаттары тышка көп чыга албагандыктан, аз болгондуктан биз ушундай нерседен утулуп анан көп жерге ушу кыргызды ушундай көрсөткөнү туура эмес болуп калды. Эгер ушундай кеңешчилер келип ордунда келип ошолор ар кайсы бир жок дегенде бир ОБСЕде 56 мамлекеттин мүчөсү бар. Ушулар дагы оңой эмес да, булар дагы баягы батышта өнүккөн мамлекеттердин ошолор мүчө, ошолор аркылуу жетсе бул бир жагы. Экинчи жагы, мен сөздүн ачыгын айтып келиш керек, бизде да күч органдарында, өзгөчө ушу ички иштер органдарында ошол жерде мына жакындары, бир туугандары жоголгондор же болбосо бирөөнү бирөө деп күнөөлөп ошолордун ортосунда ушул кеңешчи катары жүрсө, бул бир жагынан бир калыстыкка, бир экинчи жагынан ошол жерде биз мына техникалык жактан жок деп атабыз. Бизде жана түн ичинде көрө турган даже фонарики жок экен дейт. Анан ушундай кеңешчилердин артынан ошондой жардам да келет да. Муну да унутпасак да.
Бегал Мырза, мына ушул маалымат урушунда Кыргызстандын көпчүлүк мүчөлүктөрү билинип калды да. Биздин чама чаркыбыз кандай экен элдин баарына ансыз деле дайын. Иралык полиция кеңешчилер тобу Кыргызстанга келип калса, коопсуздук кызматынын техникалык жактан жабдылышы жакшырабы эле? Ошолорго сөзсүз белгилүү деңгээлде жардам көрсөтүлөбү?
Менин оюмча эң негизги функцияларынын бири да ошол. Ошол ОБСЕнин полициялык күчтөрүнүн келишинин биздин ушул укук коргоо органдарына техникалык жардамды жеринен аныктап, ушул техникалык жардам берүү эң биринчи орундардан болот. Себеби алар өздөрү жанындай конфликттерге куралдуу күч катары катышпагандан кийин ошол жердеги ситуацияны, ушул конфликттерди адис катары баалап, ошону нейтралдаштыруу боюнча өздөрүнүн сунуштарын киргизип, сунуштарын жөнөтүп, ОБСЕ өлкөлөрүнө техникалык кандай жардамдар керек экенин жана ошол техникалык жардамдын өлчөмдөрүн аныктоо боюнча мен чоң ролду ойнойт деп ойлойм бул күчтөр. А бирок жанагы информациялык согушта алар биз үчүн согушуп бербейт, бирок алар кандайдыр бир булак катары, биринчи булак катары алардын берген маалыматына ОБСЕ өлкөлөрү жакшы ишенет эле дагы калыс пикир жаратуу үчүн бир рол ойношу мүмкүн. Ошон үчүн биздин информациялык согуш учурларында биз өзүбүзгө ишенишибиз керек. Ошон үчүн бул информация барса бул да жардам берет эле деп ойлоймун. Эми биз бул багытта өзүнчө бир чоң саясат жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм. Ушу медиа тармагында тышкы иштер министрлиги тарабынан өзүнчө бул чоң иш болбосо биз жөнүндөгү жанагындай жаман пикир көпкө чейин кала берет.
Акман мырзабыз, эл аралык полиция кеңешчилер тобунун артынан дагы бир башка сырткы күчтөр Кыргызстанга кириши мүмкүнбү? Себеп дегенде ошондой дагы баягы камтама ойлору айтылып атат, ошондой айтышка негиз барбы?
Андай айтышка негиз болушу мүмкүн, эгер ушул ситуация кырдаал күчөп кетсе. Эгер ушу тынчтык орно алып ушундай жакшы жөрө башталып атканда мындай кеңешчилердин көп деле зыяны тийбейт деп өтүлөм да. Эгер мандаты ушуга туура болсо, ошол алар кеңешчи гана катары келсе, күч органдарына келсе, мен баштан эле айттым, мен буга каршымын. Себеби анда башка болот. Эми алар жанагындай ушундай конфликттердин арасында иштеп жүргөн адамдар, биздин күч органдарында да мындай көп мурун тажрыйба болгон эмес. Ансыз деле жүрөт бизде 50 эмес 500 ушул жерде ар кандай консультант, ар кимдер жүрүп эле атпайбы? Анан экинчиден жакынкы эле ушул окуяларда да көрдүк, биз ушул эл аралык уюмдарга мүчө болуп, ушул эл аралык мамиле болгон үчүн жанагындай жардамдар келди бизде. Гуманитардык жардам, мына көчө жаңы болуп өткөн ушул Ошту Жалал Абадты кайра куруу боюнча донор жолоочусунда жана 1.1 миллиард деген эме, бул дагы жөн эле келе бербейт да. Муну да биз өзүбүз менен чыга албайбыз. Ошон үчүн биринчи ирет өзүбүздүн кошунулар менен, экинчи ирет жакын өзүбүздүн стратегиялык мамлекеттер менен, анан үчүнчүдөн баягы эл аралык уюмдардын мүчөсү болгондон кийин эл аралык катташуулар аркылуу өзүбүздүн абалыбызды оңдоп алсак эч зыяны жок, мындан бир гана пайда алабыз да. А бирок кийинчерээк жанагындай чоң күч келет дегенде биздин эл андайга жол бербейт дейт. Жакында шайлоо болот октябрда деп атабыз. Октябрдан кийин бул кеңешчилер 4 айга келет экен, ага чейин уже парламент түзүлүп калат. Анан андай нерсени кеңешкен бармак оробойт болуп, аны чоң парламентте анан башка жаңы келген өкмөт чечет да. Ойлойм, андай нерсе, андай чоң күч мунун аркасынан келбейт деп.
Бекал Мырзат, сиздин пикириңиз кантай? Чын эле ушу башка күчтөр келбейби? Ушуну менен жана кеңешчилер тобу менен эле токтолуп калабы?
Кечэ эле айылдан бир аксакалдар чалып атышат, ушу ОБСЕнин 50 эмесин Американын күчтөрү деп ойлошуп алыптыр. Америка солдаттарын киргизген жатып алыптыр, айтпайсыңарбы тиякта, токтотпойсуңарбы деп. Баардыгы маалыматтын жетишпегендигине байланыштуу болсо керек. Баягы июнь айында окуялар күчөп турганда 11, 12, 13-төрүндө биз каяктан жардам сурасак эле жанталашып чуркап келген күчтөр болгон жокко. Бул чоң державалар дагы чоң саясий кызыкча болбосо өздөрүнүн жоокерлерин жөнүнө бөөдө кырсыкка жөнөтүп жибербеген, ушундан эле көрүнүп калды. Ошон үчүн андай чоң күчтөр келишине башка себептер гана түрткү болушу мүмкүн. Кудайдын бетин ары кылсын, бизде кайрадан бир бейстабилдүүлүк болуп кетсе, шайлоолорго байланыштуу. Кечэ эле Россиянын десанттык войскасынын башчысы Шаманов деген айтып атпайбы, биз өзүбүздүн десанттиктерди кармап турабыз Кыргызстанда шайлоо бүтмөйүнчө деп. Ошондой кандайдыр бир окуялар болуп кетип эле өзүбүз суранбасак, жөндөн жөн алып келип чоң күчтөр ушунун артынан эле ээрчип келиши мен ойлойм мүмкүн эмес. Анын баардыгы эл аралык коомчулук карап турат. Аны өзүбүз эле күбө болдук, суранттар киргизе албай койдук биз чоң күчтөрдү. Ошон үчүн мен ойлойм, бул негизсиз саясий оюндардын гана бир туундусу бул деп эсептейм. Мындан чочулабаш керек. 52 куралсыз полиция артынан чоң күчтөрдү ээрчип келе турган бир детонатор боло албайт дейм, бир баштагыч боло албайт деп ойлойм.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, эл аралык полиция кеңешчилер тобунун келишине каршылыгын билдирип, мына Ош шаардык кеңешинин депутаттары атайын өзүнчө чечим кабыл алышты. Коомчулукта бул аябай чоң жаңырыктар туудуруп атат. Негизи булардын келишине караганда келбешин талап кылгандар абдан көп болуп атат эл арасында. Бүгүнкү биздин талкуубузга парламенттин мурдагы депутаты Бегалы Наргозуев, ошондой эле парламентчилер коррупцияга каршы борборунун жетекчиси Кубан Өмүрәлиев мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек, Азаттык.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын окууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин уга аласыздар.
Алени берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык Плюс.
Демейдегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз. Азаттык Плюс.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Программабызды улантабыз эмки кезекте Таластан келген кабар. Таластагы биргелешкен областтык ооруканада дарыланып жаткандар бул жерде коррупция аябай күч алып баратат деп айтышат. Атап айтканда ноокастап жаткандар атайын төлөмдөрдөн тышкары дары дармек жана башка керектүү нерселер үчүн жалпысынан 4,5 миң сомдой чыгым болушат экен. Ушул маселе жана жергиликтүү дарыгерлердин жоопторун кабарчыбыз Улан Эсенгелди уулунун радио макаласынан уга аласыздар.
Акыркы жылдары ооруканаларда иштеген дарыгерлерге карапайым калк тургундар тарабынан арыз армандар көп айтылып, бири алар жасаган кызматтарына акча алат десе, бири ооруга тиешеси жок дарылар жазып, өздөрүнүн дарыларын өткөзүп келишүүдө деген даттанууларды көп угабыз. Талас облустук биргелешкен ооруканага барып кыдырып дарыланып жаткан жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөнүбүздө дарыгерлер жаныбызда тургандыктанбы алгач баары жакшы деп жатышты.
Врачтар да жакшы, эч кандай оору, мындай мамиле жок.
Атыңыз?
Жакшы.
Атыңыз?
Атым Алымбек Батыкулу.
Бирок айрымдары аты жөнүн жашырып, врачтарга болгон арыз армандарын азаттык айтып, ооруканалардагы коррупцияны жоюу мүмкүн эмес деп келишет.
Алды. Наркозго 500 сом сураптыр. Ишо дарысына төлөп атабыз, жатканына төлөп атабыз, ишо операциясы тышкары. 4,000 сом. Мына 5,000 сомдон ашып кетип калды.
Негиз жатканга төлөдүңөр, э?
Ооба.
Ал эми Талас району үч эмчек айылынын тургуну Фарида Байызова дарыгерлердин акча алгандан да орой мамилелери жандан өтүп жатат дейт.
Тяжелый состояние, а моо кирешдеги столго отуруп койду Гүлчөрө байке, азыр киргизем деп. Балам кулайын деп атыр, мен кармап турум. Старший медсестрасы, сары келин экен. Келди да чыккыла деди, атын билбейм. Анан а мен алып кирип кеткен, кетип баратат да, ооруса өлүп калсын деди. Мен чыктым дагы, а сен өл дедим. Сен өл дедим. А мен директорына кирдим. А директор иш колдоносуз деди, бирок билбейм эмне иш колдонуп атыр. А мен аны сага айткан жокмун, чоң кызды беттирме алып кылып атыр. Андай киши нерв чыдаган киши иштебей эле койсун.
Ошол замат сураштырып отуруп 20 жылдан бери аталган ооруканада иштеп жаткан улуу мейирман Гүлбара Карабекова менен бул чатак болгонун тактадык. Ал жогоруда даттанган кишилерди сыртка чыгарганын айтып, бирок орой мамиле жасаган эмесмин дейт.
Мен андай сөздү 20 жыл болду иштегенме, мен андай сөз айтпайм, айткан да эмесмин.
Баласынын ичегиси түйүлүп, операция болгон Талас району Бешташ айылынын жашоочусу Эрлан Өмүрбековду сөзгө тартканыбызда, баары жакшы деген менен баласын дарылатканга атайын төлөмдөн тышкары 1,000 сомго жакын чыгым болгонун билдик.
Чыгым эми дарыларга кетип атып эсептеген жокмун. Дары сарысы менен 2,000 жетирек.
А негизи жатканда төлөдүңөр да, э, буга?
Так 690 сом төлөттүк.
Эмнеге мына дарылар сураган жоксуңар бияктан?
Жок, дары баары жетиштүү, анан уколдору эме болот экен да. Мисалы С витамин деп коебуз, ушул витаминдер ошолорду алып аттык.
Биздин дарыланып жаткан адамдар менен баарлашып жатканыбызды байкап калган пол жууп жаткан санитар айым саламат сактоо тармагында коррупцияны жоюш үчүн дарыгерлердин айлык акларын жогорулатуу зарыл деп, өзү 1,000 сомго жетпеген айлык аларын жана чынында эле врачтар оорулуу адамдарга эле эмес, аларга да орой мамиле жасаарын азаттыкка билдирди.
Кыдыралиева Айзымханмын, патология бөлүмүндө иштейм. Айлыгыбыз аз, эчтекеге жетпейт.
Жана врачтар орой мамиле жазат. Эмне, кандай мамиле жазат?
Орой. Орой мамиле тиги жакпай калсаң бирдеме боло элек деле. Эметеди замечание көп берип элет да. Биздин деле укугубуз бар болуш керек.
Жогоруда көйгөйдүн баарына облустук биргелешкен оорукананын башчысы Шаршынбек Жумашалиев азаттыкка четинен жооп берип жатты. Дарыланып жаткан адамдар кошумча дарыларды сатып алып жаткандары тууралуу.
Кээ бир дары дармектер бизде өтө кымбат баалуу берки дары дармектерди биз аны албайбыз. Жетпейт экенде мына 6 айдын ичинде былтыркыга салыштырып эме кылганыбызда бир ооруга бир күнгө менде 56 сомго дары дармек кетип атат. Оокат ашына болсо 36 сом болду.
Башкы дарыгер ушундай жооп узатты. Ал эми дарыгерлердин орой мамилеси айлык акылардын аздыгынан улам кирип чыгууда деп, бул тууралуу 10-15 жылдан бери министрликке кайрылып алардын куру убадаларын эле угуп келе жатабыз дейт Жумашалиев. Облыстық орқанада жалпысынан 275 дарыланчу керебет бар, жана 428 қызматкер емгектенет. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Азаттыктын программасы ушуну менен аяктады. Программага бүгүн Бишкектен Максат Акматчанулдан, Прагадан Вацлав Клаузберг операторлук кылышты. Уктурууну Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.